Ели, фанеди. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Ewart. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa ungana nami Mkamiti Kibayasi kwa habari za afya. Matibabu mapya ambayo yanaua virusi vinavyosababisha ukimwi yameondoa kikwazo cha kwanza. Dawa hiyo ya majaribio inatoa mwelekeo mpya katika mapambano dhidi ya HIV. Dawa hiyo inayoitwa VRC01 au monoclono ya kupambana na upungufu wa kinga mwilini ni maendeleo ya hivi karibuni katika upatikanaji chanjo mbadala dhidi ya HIV. Protini zilizopo kwenye monoclono zinafanana na protini za mwili zilizotengenezwa na mfumo wa kinga ya mwili, ambapo ni protini zinazosafiri mwilini na kuharibu bakteria wanaosababisha maradhi. Lakini dawa ya monoclono inajumuisha protini mbadala zilizotengenezwa na wanasayansi kulenga magonjwa maalum. Hivi sasa zinajumuisha madawa yaliyotengenezwa kukandamiza mfumo wa kinga, kupitisha magonjwa yanayojitokeza wakati ambapo tishu za mwilini zimeshambuliwa kiafya na kinga zake za mwilini, hivyo kupelekea magonjwa kama vile MS na uvimbe kwenye utumbo mkubwa kuweza kutibika na kuongeza nguvu za mwili kujilinda wenyewe kupambana na saratani. Huku kukiwa bado hakuna tiba kamili ya HIV, dawa ya VRC01 inaonyesha mafanikio ya taratibu kwenye ugonjwa huo. Katika utafiti wa awali wa kitabibu ambao umehusisha zaidi ya watu 20 walioambukizwa HIV, dawa ya monoclono ilionyesha mafanikio katika kushambulia na kuangamiza virusi vya ukimwi. Na katika habari nyingine, shirika la afya duniani WHO limetangaza kwamba nchi ya Guinea iliyopo katika eneo la Afrika Magharibi haina maambukizo ya ugonjwa wa Ebola. WHO inasema haya ni mafanikio muhimu katika mapambano ya miaka miwili ya kusitisha kusambaa kwa ugonjwa huu unaosababisha kifo, ambapo umeshaua maelfu ya watu. Guinea imepitisha siku 42 bila kuthibitishwa kuwa na kesi ya Ebola na kuifanya kuwa nchi ya tatu miongoni mwa nchi zilizoathiriwa vibaya na ugonjwa huo baada ya Liberia na Sierra Leone, ambazo zimefanikiwa kusitisha kusambaa kwa ugonjwa huu unaosababisha kifo. Hii pia ni mara ya kwanza kwa nchi zote tatu kusitisha mlolongo wa awali wa maambukizo ya Ebola tangu virusi vya ugonjwa huo vilipogunduliwa mara ya kwanza katika mji wa Gikidou nchini Guinea mwezi Disemba mwaka 2013. Mkurugenzi wa majibu ya Ebola na mratibu kwenye shirika la afya duniani Richard Brennan anayeita haya ni mafanikio muhimu, lakini anaonya kwamba ugonjwa huu unaweza kurudi tena. Ameiambia Sauti ya Amerika VOA, Guinea na mataifa mengine huko Afrika Magharibi lazima yasijisahau juu ya ugonjwa huu. Lazima waendelee kuwa waangalifu. Anasema kati ya mwezi Machi na Novemba mwaka jana tulikuwa na milipuko midogo midogo 10 ya Ebola ambayo tunaita manyunyu ya Ebola. Na milipuko hiyo imetokea kutokana na kurudi tena kwa virusi vya ugonjwa huo kwa watu, kwa sababu virusi bado vipo mwilini kwa walionusurika. Dr. Brennan anaelezea kwamba virusi hivyo huenda vikaendelea kuwepo katika njia ya manii ya baadhi ya walionusurika kwa muda wa miezi 9 hadi 12, kipindi ambacho Ebola inaweza kusambazwa kwa njia ya kujamiana. Kwa hiyo basi, anasema Guinea hivi sasa inaingia katika kipindi cha siku 90 za uangalizi mkali wa kuhakikisha kwamba kesi mpya zinatambuliwa haraka kabla ya kusambaa kwa watu wengine. Anasema WHO itaangalia kwa karibu hali ya ugonjwa huu nchini Guinea pamoja na mataifa mengine ya Afrika Magharibi. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Afrika Magharibi ulikuwa mbaya katika kihistoria. Tangu kutokea kwa ugonjwa huo mwezi Machi mwaka 2014, watu 11,300 wamefariki nchini Liberia, Sierra Leone na Guinea, na zaidi ya watu 28,600 wameambukizwa na virusi hivyo. Shirika la Afya Duniani WHO halifuti uwezekano wa milipuko ya ugonjwa wa Ebola katika eneo la Afrika Magharibi.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa Afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Makala yetu ya majadiliano leo mtakuwa nami mwana harusi Pongo, ambapo nitazungumza na vijana mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam kuhusu mada inayosema usawa kwa wanawake ni maendeleo kwa wote. Washiriki wetu ni Mwali Ibrahim, Mashaka Hassan, Jennifer Manoni na Salma Juma. Mwali, wewe unafikiri ukipatikana usawa kweli kutakuwa na maendeleo katika taifa hili?
Kwa upande wangu mimi naona maendeleo yapo, tena yatakuwa makubwa zaidi, kwa sababu nguvu ya mtu mmoja ni tofauti na nguvu ya watu wawili. Siku zote Waswahili wanasema kidole kimoja hakivunji chawa, lakini vikiwa viwili vinaweza, kwa sababu vinashirikiana. Kwa hiyo basi, pakiwepo na usawa, mwanaume awe na fursa yake, mwanamke na fursa yake katika ufanyaji wa kazi na uwajibikaji, lazima kutakuwa na maendeleo. Mwanaume atakapoishia kufikiria, nadhani mwanamke ataendelea. Kwa hiyo katika kuunganisha zile nguvu, lazima kuna kitu kitatokea ambacho kitakuwa kina, yani kina faida katika jamii.
Jennifer,
ni kweli naungana na Mwali Ibrahimu kwa moja, kwa sababu ukiangalia ndio maana ikaweko mwanaume katika kuoa awe amemzidi mwanamke miaka kama 5 na kuendelea, kwa sababu mwanamke ana upeo mkubwa wa kufikiria kuliko mwanaume. Hata sisi wenyewe tunapokuwa tunafanya kazi ni msaada mkubwa sana kwa wanaume. Unakuta sehemu zingine mwanaume hawezi kuingia kufanya ile kazi, lakini sisi tunaweza. Na tukiangalia pia mafanikio ni mengi ambayo tunaweza tukaleta. Hata ukiangalia mtoto wa kike anapokuwa kwamba ameharibika, mtu wa kwanza kukimbiliwa ni mama, si ndio? Lakini anapokuwa amefanikiwa anasema ni baba. Ila hawaangalii msukumo wa mwanamke, ila mwanamke ukija kuangalia ni maendeleo makubwa sana, na mwanamke pia bado anaweza na pia anahitaji nguvu za kuwezeshwa.
Mashaka,
mimi nasema si kweli, kwa sababu hata ukiangalia vitu vya dini vinasema mwanamke ametokana na ubavu wa mwanaume. Hii maana yake nini? Maana kwamba mwanamke hawezi kuwa sawa na mwanaume. Ni kwamba kila kitu ambacho mwanamke anatakiwa afanye ni mpaka mwanaume afanye, kwamba mwanamke anapata maendeleo kutokana na maelekezo kamili ya mwanaume. Hivyo basi usawa huu kwamba utawafanya wanawake wapate maendeleo, nasema wanawake wengi wamekuwa ni wazembe katika kazi nyingi ambazo wanapata. Angalia tu mfano katika nchi yetu, wanawake wengi wako na viongozi, lakini performance yao huwezi kufananisha na wanaume. Ukiangalia sana sasa hivi kwamba wanawake wana kampeni zao nyingi za kwamba wakiwezeshwa wanaweza, kwamba kauli yenyewe tu ile inaonyesha wazi ni mpaka wawezeshwe, wao wenyewe hawawezi.
Salma, wewe unazungumziaje kwenye swala la usawa kwa upande wa wanawake?
Mimi kwanza napingana na kauli ya kaka hapo Mashaka anavyosema kwamba wanawake katika kazi sijui wanakuwa wanazembea, sijui nakataa hilo. Swala ni kwamba mwanamke sasa hivi, kuna msemo anasema ukimsomesha mwanamke kwenye jamii sawa umesomesha jamii nzima. Kwanza hata ukiwa na mwanamke, kama wewe ni mwanamume umeoa mkeo ambaye amesoma, ni wazi kabisa hata watoto mtakao kuja kuwazaa wanakuwa na elimu. Hawezi kukubali watoto wake wakawa wazembe tu, watoto mtaani nini, lazima atahakikisha watoto wake wanapata elimu. Na ndio maana wanasema ukisomesha mwanamke kwenye jamii sawa umesomesha jamii nzima, kwa sababu wanawake anahitaji maendeleo. Na ndio maana sasa hivi hata kuna vikundi vya wanawake hivi, mambo ya vikoba nini, wanawake sio tu wakiwezeshwa wenyewe, sasa hivi wanawake wanajiwezesha wenyewe, na ndio maana kuna mambo ya ujasiriamali nini. Kwa hiyo mwanamke, usawa wa wanawake katika jamii unaleta maendeleo.
Mwali,
mwanamke sio goigoi, wanawake ni nguzo familia. Tumeona pia kuna wanawake wengi sana wametelekezwa, mfano wengine na waume zao na wana watoto, lakini ukiangalia maisha yao ni tofauti, yani ni makubwa na yani ni hali ya juu, ni tofauti hata na ule mwanaume labda ukienda kuangalia huko anapoishi. Kuna wanawake wengine tuko nao huko mitaani, kuna mtu ameachwa na mume wake na watoto hata wanne, lakini mwanamke anapigana, anapambana, ana kishoto wake wanakula, ambao wanaopo kwenye umri wa kusoma ni wanasoma, na hao wengine yani wanaishi katika mazingira mazuri na yenye furaha. Mwanamke hata siku moja hawezi kuacha mtoto wake akakaa akahangaika. Mwanamke si goigoi, mwanamke ni mpambanaji na anaweza.
Jennifer, unasemaje wewe?
Kwa upande wa goigoi, kusema kweli mimi nakataa. Wanawake kwa sasa tumekuwa kiasi kikubwa sana. Hata ukienda vijijini, ukiachana tu wanawake wa mjini, ukienda vijijini unakuta mwanamke anashika jembe, analima nafasi kubwa, anakuwa kukuta mwanaume amekaa pembeni. Hata kama ndio tumetoka ubavuni mwa mwanaume, lakini tunaangalia je, maendeleo yanapatikana wapi? Na kama ni hivyo, basi ni kwa nini baadhi ya sehemu tunakuwa tunashikilia? Baadhi ya sehemu tunakuwa panapokuwa pana tatizo, mwanamke anaitwa kurekebisha. Ujue kabisa kama mwanamke bado ni nguvu kazi ya nchi. Hivyo napingana kabisa na mashaka kusema kwamba sijui sisi wanawake kwamba tumetoka ubavuni kuwa chini alafu kwamba wanawake goigoi. Hapana, wanawake bado tuko juu bwana.
Mashaka.
Kwamba swala kuwa na maendeleo ya mwanaume kwamba nyuma kuna mwanamke, haya ni maneno. Ni maneno ambayo yapo, yanaongelewa na watu, lakini ukizama na kufuatilia kwa ndani sana, huyu mwanamke hawezi akafanya chochote. Ni mpaka mwanaume amwelekeze, fanya hiki, acha hiki, acha hiki. Wewe hata mfano angalia tu, mwanamke mwenyewe anapozaa mtoto wa kiume, ni kwamba anakuwa na furaha ya ajabu kwa sababu anajua sasa nimepata mtetezi, nimepata jembe. Lakini anapozaa mtoto wa kike, utamwona kidogo anakuwa na nyonga nyonga kidogo, lakini wao wanapenda sana mtoto wa kiume, wakijua kwamba mwanaume ndiye msimamizi wa kila kitu. Wanangangania tu wanawake kwamba sisi tukiweza tunawezeshwa. Wamewezeshwa, hawajaweza mpaka leo. Tunasumbuana nao kila siku tu mitaani. Wewe angalia tu kwamba watu gani wanapenda shortcut ya maisha. Wanawake, kwa sababu hawako tayari kujishughulisha. Hamna changudoa wa kiume, na changudoa ni wanawake wengi mjini hapa. Kwamba sijapata kuona mwanaume changudoa, labda awe ana matatizo ya kimaumbile, tunasema shoga, hiyo swala nyingine. Lakini wanawake wengi wanajiuza mjini kwa sababu ni wavivu, wazembe, hawapendi kufanya kazi, wanapenda shortcut. Na hata ukiangalia wasichana sasa hivi, mfano ni mikosa ya kuolewa. Mwanamke wa leo hii wana tabia kuchagua wanaume. Hawezi kuchagua mwanaume maskini, unaona? Anachagua mwanaume mwenye uwezo. Maana yake nini? Yeye hana uwezo. Kwa hiyo anataka ngazi ya kupandia ili maisha yaende.
Napingana naye. Tukisema katika swala zima la kuchagua mwanaume, unajua hata katika vitabu vya dini wanatuelekeza. Kwa sisi Waislamu kuna vigezo vitano mwanaume anafaa kuwa mume awe navyo. Na kimoja kuangalia uwezo wake. Walipotuelekeza kuangalia uwezo wake, si kwamba eti mimi kwa sababu wanajua mwanamke atakuwa hana uwezo, akao apate mwanaume mwenye wanategemea mwanaume kwa sababu anakuwa na uwezo. Hapana. Hata katika indicator zote za maisha, hata katika nchi ambazo zinaendelea, yaani wakiangalia kigezo cha kuwa mtu kiongozi, let's say rais au nani kwa nchi zingine, hawaangali, yani hawapendi yule ambaye ndio kwanza yani anataka pale anapopata kile cheo ndo aanzie pale. Lazima kwanza uwe mwenyewe kidogo una uwezo fulani ili ujue jinsi ya kuongoza. Kwa hiyo sisi kuchagua mwanaume tukiangalia pesa au uwezo wake, ni maelekezo pia sisi tunapewa katika dini zetu wengine. Na pia kusema kwamba eti mwanamke haizi kufanya kitu mpaka apewe mwongozo na mwanaume, sio kweli. Mimi hapa naishi peke yangu, mimi ni mwanamke nakaa peke yangu, najua kula kwangu kila kitu changu cha kila siku ni mwongozo na mwanaume. Ni mimi mwenyewe najikontrol na mambo yangu yanafanikiwa bila kikwazo. Kwa hiyo kwa kweli wanawake sisi wenyewe tunapambana na tunafanya vitu na vitu vingine tunavifanya kwa kufata maelekezo ya misingi ya dini yetu, hasa katika swala la ndoa, kwa kuangalia mwanaume mwenye uwezo.
Kusema kwamba wanawake tikombo kiangalia njia nyingi shortcut wanaojiuza, sitaki kuongea mengi. Maana wapo wanaume kuanzia asubuhi ambao niwahi kuona mimi, kuanzia asubuhi wanashinda kijiweni mpaka jioni wana subiri kuitwa. Hawa wanaume nao tuwaiteje jamani? Kwa hiyo kusema kwamba wanawake wanasema shortcut kwamba ni nini? Hiyo ni mojawapo ya maisha. Na unakuta mwingine anafanya vile kwa sababu gani? Ili kwa ajili ya kuisha, unakuta labda ameachwa na mwanaume. Mwanaume kashaona kashafanya hiki kitendo hiki, kaondoka kamwacha. Kwa hiyo mwanamke ataisha vipi watoto wake? Inabidi apite shortcut. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba amepita shortcut ili asaidie watoto wake, au anapita shortcut vile kwa ajili ya kujifanyia, au mwingine anaenda kutafuta vile mtaji ajiendeleze na nini? Na maisha yake. Na huyo mwanamke, mwanaume je tutasema ni nini? Kama mwanamke kapita shortcut, mwanaume je tutasema ni nini? Yeye ni shortcut au kitu gani? Ndio maana nakwambia bado wanawake tunaweza.
Na mimi pia nikiongezea hapo kuhusu swala la mwanamke kusema tunachagua, sio sasa hivi anataka mwanamume awe na uwezo ili apatie ngazi ya kupandia, sio kweli. Kwa sababu wapo pia baadhi ya wanaume sasa hivi wanatafuta mwanamke mwenye kazi yake. Hataki mwanamke ambaye wenyewe anasema goalkeeper, akae tu nyumbani anasubiri kuletewa. Wanaume wengi waelewa, waliosoma nao wana kazi zao, wanahitaji mwanamke naye mwenye shughuli yake, iwe yoyote ile, awe mfanya biashara, awe mfanya kazi, ili mradi nini, wasaidiane katika maisha. Kwa hiyo sio tu wanawake ambao ndo wanachagua wanaume wa kuoa, sio wenye uwezo, sio wenye kitu gani, hata wanaume pia wanachagua mwanamke wa kuoa kwa sasa hivi. Kwa sababu ya nini? Maendeleo.
Wanawake wakiwezeshwa wanaweza kujaribu kuweza, ingawaje itakuwa ni kazi ngumu sana. Labda cha kufanya kikubwa tu kwamba wanawake lazima wakubali kwamba bila chochote kwanza wafanye consultation kwa wanaume wao ama wanaume, ili wapate maendeleo. Kwanza watangulize mwanaume mbele, wao wafuate.
Mimi kwanza kwanza na washauri wanaume kwenye imani potofu kama azo kwa nazo mashaka, waondokane nazo, watambue kwamba sasa hivi maisha yamebadilika na kila mtu akili yake imepanuka. Enzi za zamani sio za sasa, na hali ya maisha ya zamani sio ya sasa. Kwa kila mtu anaweza na kila mtu anatambua majukumu yake. Tushirikiane tu katika kuendeleza nchi yetu na maisha yetu kwa ujumla.
Kwa mimi ninavyoona, kama alivyoongea mwali, tushikamane. Sio lazima tukuwezeshwa, na sisi wenyewe tunaweza. Vitu vingapi tunafanya, wangapi wanafagia barabara. Kwa hiyo na sisi tunachukua uamuzi kwamba tunaweza, na ndio maana tu, hata tukitaka kitu gani tu yenyewe kama yenyewe tukiamua.
Yaani sasa hivi katika maendeleo tunategemeana kiukweli, wanawake na wanaume wote tunategemeana. Kikubwa tushirikiane katika kufanya kazi. Mwanamke anafanya hiki, mwanamume anafanya hiki, mnaleta pamoja nyumbani, maendeleo yanakuja. Kwa hiyo kikubwa ni kushirikiana tu, na wanawake wanaweza sasa hivi, awe wa mjini, awe wa kijijini, awe mkulima, awe mfanyabiashara, mfanyakazi, wote wanaweza.
Naam msikilizaji, hivyo ndivyo wanavyosema vijana kuhusu mada inayosema usawa kwa wanawake ni maendeleo kwa taifa.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Msikilizaji, jina langu ni Rahabu Fredi. Karibu ni kuunganisha na Daktari Saidi Kanenda ambaye anajibu maswali yanayoulizwa na mabinti.
Kwa jina anaitwa Hawa Omari. Dokta, kuna uvumi ambao unasema kwamba kuna watu wana jinsia mbili. Ni kwa nini na inakuwaje na ni kwa sababu gani?
Ni kweli kwamba kuna watu wanazaliwa na jinsia mbili, lakini jinsia moja ndio inakuwa ina uwezo zaidi wa kufanya kazi kuliko nyingine. Na watu hawa wanaitwa hermaphrodite, na wapo, na inatokea tu pale wakati wa maumbile tumboni, wakati mtoto anajaribu kukuza via vyake vya uzazi, pale kunakuwa kuna hormones ambazo zinakuwa zinasaidiana kutengeneza jinsia moja. Kwa hiyo tunasema kuna vitu vina suppress hormone fulani ili kusudi aweze kupata jinsia fulani. Kwa hiyo sasa ikitokea kwamba vile vitu havikuwa sawa sawa au havikubalance inavyotakiwa, basi mtoto anaweza kuzaliwa na jinsia mbili.
Kwa jina anaitwa Stella Joseph. Dokta, kuna rafiki yangu yeye akijisaidia haja ndogo anasikia maumivu makali ikiambatana na damu, na huwa anawashwa sana. Tatizo ni nini na tiba yake ni nini? Ilikuwa anataka kujua.
Hayo ni maambukizi. Mara nyingi maambukizi yapo ambayo, kwa mfano, kuwashwa sehemu za siri. Fungus wanaweza kusababisha kuwasha. Kuna wadudu wanaitwa Trichomonas vaginalis wanasababishwa kuwashwa. Lakini vile vile maumivu wakati wa kukojoa yanasababishwa na maambukizi vile vile, kama bakteria, fungus. Hata tunasema kuna wadudu kama kichocho ambao vile vile wanasababisha na damu kutoka. Lakini urethritis, yani maambukizi katika ile njia ya mkojo, vile vile nayo yanaweza kusababisha mtu akaweza kupata damu kidogo au usaha. Suluhisho yake ni kuja hospitali na kuweza kupima, kupata vipimo vinavyohitajika na kujua tatizo na kupewa dawa. Kwa hiyo inatibika tu kwa dawa.
Swali langu ni kwamba, je, fangasi zisipotibiwa kuna madhara gani ambayo yanaweza kumpata mtu? Maana tunaambiwa kuna fangasi za aina tofauti tofauti, za vidole vya miguuni au vidole vya mikononi, fangasi za sehemu za siri, au kuna fangasi sehemu nyingine ambayo unaweza ukapata? Je, zisipotibiwa haraka mtu anaweza kupata madhara gani?
Fangasi zina madhara makubwa sana zisipotibiwa. Kwanza, acha kukuharibu sura ya ngozi yako kwa nje, lakini vile vile zinaweza zikasababisha zikakutafuna mpaka ukapata super infection ya bakteria. Bakteria wakaingilia pale, ukaanza kupata vidonda vikubwa ambavyo vitakuwa vina usaha na vitu vingine. Kama vile ukiona watoto wadogo wanapata fungus kwenye scalp, kwenye ngozi ya nywele, mpaka wanapata vidonda vikubwa. Kwa hiyo nao wanapata usaha baada ya fungus kuwepo. Lakini kitu cha pili kwamba hawa fungus wako mbali na hizo sehemu ambazo ulikuwa unazifahamu wewe, fungus wa kwenye vidole na kwenye sehemu za siri. Tuna fungus kila sehemu. Tuna fungus wa kwenye uti wa mgongo, wanasababisha uti wa mgongo. Tuna fungus wanasababisha pneumonia ambao ni cryptococcus. Lakini vile vile tuna fungus wanasababisha ugonjwa kwenye mfumo wa chakula, kwenye masikio, kwenye macho,
na kuna baadhi ya fangasi wabaya zaidi wanaweza kusababishia, kwa mfano Aspergillus wanakusababishia kupata matatizo kwenye kifua. Lakini vile vile kuna baadhi ya fangasi ambao huwa wanatoa alpha toxin kwenye karanga, wanasababisha kansa ya ini. Kwa hiyo unaweza kawa unakula karanga mbichi vile vile baadaye ukashangaa umepata kansa ya ini, lakini kwa sababu ya fungus. Kwa hiyo yapo mambo mengi na wanasababisha kifo. Kwa mfano uti wa mgongo wa fungus usipotibiwa ni kifo. Cryptococcus pneumonia, hiyo ambayo ni pneumonia ya kifua ya fungus, kisipotibiwa ni kifo. Mfumo wa chakula usipotibiwa nayo, kama una fungus unakufa. Ngozi yenyewe isipotibiwa unaweza kupata magonjwa, ngozi kaharibika kiasi kwamba ngozi unajua ni kinga ya mwili, kwa hiyo inaweza ikasababisha ukapata magonjwa mengine zaidi mpaka ukapoteza tena maisha. Kwa hiyo fungus isipotibiwa kwa kweli mwisho wake ni kifo. Pale unapoanza tu kuugua ni vizuri kwenda hospitali na kutibiwa kwa wataalamu, na sio kwenda tu dukani kununua dawa.
Naam, majibu ni hayo kwa leo. Kwa hiyo binti ambaye umeuliza swali umenufaika, lakini na yeyote ambaye ametegea sikio kipengele hiki. Shukrani za dhati kwa Daktari Saidi Kanenda ambaye leo ndio ametupa majibu hayo fasaha. Jina langu ni Rahabu Fredi, sina la ziada.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize makala ya ushauri kwa vijana katika masuala ya afya na kijamii.
Katika kipengele cha ushauri kwa vijana, fatana nami Mensia John, ambapo leo tuko na Madam Sharua akizungumza na vijana juu ya mada inayosema ushiriki wa vijana katika siku ya wanawake duniani. Kila Machi 8 tunakuwa na maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, na Tanzania ikiwa ni mojawapo ya nchi ambayo inaadhimisha siku hii.
Kwa ufupi ni kwamba siku hii tunaiona huko ilikoanzia kwa wenzetu, ni kwamba ilikuwa ni siku ama ilikuja baada ya kuonekana kwamba kuna mambo mengi ambayo hayaleti hali bora kwa mwanamke. Kwa hivyo ndipo wanawake wakaona wajianzishe vikundi vyao ili waweze kuleta hali bora kwa mwanamke. Na wameweza kupambana katika nchi mbalimbali, wameungana, wamefanya maandamano mpaka wameweza kufikia katika hali ya kuleta hali bora kwa kuwafanya watoto wa kike waingie mashuleni, wasome, wafikie ngazi za kuwa mainjinia, manahodha, mawaziri, maraisi, na wanawake ambao wameshika nafasi za juu katika nchi. Na vile vile walioko majumbani pia wameweza kuwa na hali bora za kuweza kulea familia zao vizuri. Na kama ni wafanyakazi katika maeneo mbalimbali, wameweza kuwa na hali nzuri ya kuweza kumiliki labda mashamba, ya kuweza kumiliki mali na kuweza kulea watoto wao katika hali nzuri na hali bora, wakiwa walau na elimu ya kuweza kutunza familia zao. Sasa kwa hao watoto wa kike ambao ndio wanakuwa sasa hivi, nina ushauri kwamba ni vema wakashiriki katika siku hii, kwa sababu hata hao kina mama kuna wakati walikuwa ni wadada, walikuwa ni watoto, lakini waliweza kuyapata haya na kuanza wakiwa wadogo, kwa sababu tunasema hata mbuyu ulianza kama nini? Kama mchicha. Sasa haliwezi kuwa limbuyu limekuwa tu hivi hivi bila kujua lilikuwa linaelekea wapi. Lazima litunzwe, lielekezwe, pita hapo limwagiwe maji. Na sisi tunasema hawa watoto wa kike ni budi wakashiriki katika masuala haya, kwa sababu yanawahusu. Ukombozi hauanzi ukiwa mzee, ukombozi unaanza na kujitambua, unaanza ukiwa tayari una akili yako timamu, unaanza kutafuta masuala ya ukombozi. Na unaangalia kesho nitakuwa mama, kesho nitakuwa msichana, ni vitu gani ambavyo natakiwa nivipiganie, ni vitu gani ambavyo natakiwa nivifanye. Sasa kama unangoja kwamba uwe mzee ndivyo vifanye, utakuwa umechelewa. Kwa hiyo wito nasema watoto wa kike waanze kushiriki sasa, kufata katika vitu vyote hivyo. Ni kama vile ambavyo tunasema tunamchukua na muingiza jandoni akiwa msichana, humngoji kumuingiza jandoni akiwa mzee. Kwa hiyo sasa hivi akiwa sasa ndio tunawaingiza. Haya ni majando ya kwetu ya kupigania haki za wanawake na hali bora kwa wanawake. Ninashauri waingie, washiriki, wakina mama wa nyumbani pia washiriki, kwa sababu hali bora haiji kwa mama ofisini tu. Hali bora inaanzia kuanzia nyumbani. Kama unaweza kulea watoto wako vizuri, ukaangalia na muda wa kufanya kazi na muda wa kupumzika, basi hiyo ni hali bora kwa wewe mwenyewe. Huo ndio wito wangu, kwamba wote tuungane kama wanawake, kama wasichana, kama mabinti, kama kina mama wazee, kama sisi wote, sisi tunaitwa ni wanawake. Kama mimi mama natoka nyumbani na kwenda kwenye maandamano na ninawaacha watoto wangu, siwaambii kwamba au siwaelimishi kuwapa kujuza kwamba jamani kuna siku ya kina mama tarehe 8, ataambiwa na nani? Kila kitu kinaanzia nyumbani. Malezi bora yanaanzia nyumbani, kuelimishwa kunaanzia nyumbani. Sisi wa nyumbani tukishamaliza kama kina mama na mashuleni pia wanaelezwa, na nchi nzima ichukue
wasaa au fursa ya kuwaelimisha. Kuna wengine si ajabu hawajui, wanasikia sikia tu kama kuna siku ya kina mama, lakini hawajui ni kitu gani kinachoendelea, siku ya mama ya kufanya nini. Hawaelewi. Afadhali walioko maofisini angalau kidogo, kwa sababu wanasoma soma kwenye mitandao, wanasoma kwenye vitabu, wanasoma kwenye magazeti, wanajua kumbe hiki kitu ni hivi. Mtatoa mfano, kwa nini Valentine Day zamani ilikuwa haijulikani? Lakini kwa sababu inahamasishwa na watu wameishikia bango, sasa hivi hakuna mtu asiyejua Valentine Day. Hata mtoto wa darasa la pili anajua Valentine Day ni siku fulani, anavaa nguo nyekundu, anatafuta maua, sio anafanya nini, lakini kwa sababu watu wenyewe wameishikia bango. Kwa na hili sisi kina mama tukilishikia bango kuanzia nyumbani, shuleni, kwenye vyuo, nchi nzima, jamani kina mama, kina mama, kina mama, tutatoka tutakwenda, tuna wizara yetu. Kina mama wako shuleni wanafundisha, wakina mama katika sekta zote wapo. Tuhamasishane sisi wenyewe kwa wenyewe kwanza. Kwa sababu wanawake wote hakuna asiyependa kulilia ukombozi, kwa sababu akikomboka yeye amekomboa familia nzima. Kwa katika nyanja yoyote ile, unaangalia kina mama wengine watu wazima, hawakwenda shule, hawakufanya, lakini wameweza kulea familia zao na wamewasomesha watoto, wameweza kuwapa chakula vizuri, wamekuwa tayari wameshajikomboa. Kwa hiyo swala hili tunasema linaanzia kwa ukombozi wa mwanamke katika uwanja wote. Akiwa shambani akaweza kulima vizuri, akapata elimu, akavuna, akapeleka watoto wake shule, akawa na hali bora, akavaa vizuri, akala vizuri, akajenga banda. Tayari huo ni ukombozi. Sio lazima ukombozi ukae ofisini tu. Kwa sababu tunasema hivi, kuwa na hali bora sio kazi za ofisini tu. Hali bora iko kila mahali, inategemea na wewe na uchakarikaji wako na utendaji wa kazi na vile ambavyo umefunguka kuweza kuona fursa ziko wapi na kwenda kuzichukua. Hizo ndio zinaleta hali bora.
Naam. Shukrani sana Madam Charua kwa ushauri wako. Bila shaka vijana tumepata kujifunza na tumekusikiliza kwa umakini ili tupate kujirekebisha pale tunapoona kwamba tuendi sawa. Mlikuwa nami Mensia John. Asante.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Naitwa Eliza, ni mwanamke wa miaka 24 na nina watoto wawili. Mimi niliolewa nikiwa na umri mdogo sana, yaani baada tu ya kumaliza elimu yangu ya msingi. Niliozeshwa na kwa kweli sikuwa na la kufanya kutokana na kuwa katika familia yangu wanawake hatukuwa na sauti. Kwa hiyo nilikubaliana na wazazi wangu nikaolewa. Kwa kweli kama mwanamke nimepitia mengi sana. Baada ya kujifungua mtoto wangu wa kwanza, nikapata ugonjwa wa fistula ambao ulinisumbua kwa muda mrefu. Kwa kuwa elimu ya kujua kama ile ilikuwa ni fistula sikuwa nayo, nilipata mateso sana toka kwa mume wangu. Maana alikuwa hapendi hata kunisogelea. Nikajiuliza, je, nifanyeje? Ndipo nikapata maamuzi ya kwenda hospitali na nikapata matibabu nikapona. Sasa baada ya kukaa kama miaka miwili, mume wangu alipata ajali na kuvunjika miguu yote miwili. Kwa hiyo akawa ni mtu wa kusaidiwa kufanya kila kitu. Maisha yalikuwa magumu sana. Tulikuwa tunakula mlo mmoja kwa siku. Na hii yote ni kwa sababu mimi sikuwa na kazi wala sikujishughulisha kwa chochote. Mume wangu alikuwa akihangaika huku na huko kuleta chochote kitu nyumbani. Sasa baada ya kuugua kukawa hakuna msaada tena. Na ndipo nikapata akili ya kuanza kutafuta. Na sababu kwa kipindi kile sikuwa na elimu yoyote, ilinibidi nifikirie ni kitu gani nifanye ili niweze kusaidia familia yangu. Nikapata wazo la kutengeneza uji wa lishe ambao una virutubisho mbalimbali vya kuwasaidia wagonjwa. Hivyo nikawa natengeneza unga huo na kupitisha mahospitalini. Kipindi naanza sikuwa hata na uwezo wa kuweka kwenye mifuko. Nilikuwa napima tu kwa kibakuli. Kwa kweli baada ya watu kuwa wanatumia unga huu walipata afadhali na wengine waliendelea vizuri. Na hii ilisababisha nipate wateja wengi, maana walikuwa wanaambizana. Kwa hiyo biashara ikawa inajitangaza yenyewe. Niliendelea hivyo mpaka nikapata elimu kutoka kwa watu wa SIDO. Nikawa nauandaa unga wangu na kuweka kwenye mifuko vizuri. Baada ya hapo nikawa na uwezo sasa wa kusambaza hata madukani. Kwa kweli namshukuru Mungu, biashara imekuwa kubwa sana na uhitaji umekuwa mkubwa sana kwa sasa. Na nimepanga kufungua kiwanda ili niweze kuzalisha zaidi. Na kwa sasa watoto wangu wote nawasomesha mwenyewe, ikiwa ni pamoja na kuhudumia familia yangu kwa ujumla. Maana mume wangu hawezi kutokana na ulemavu aliopata. Leo tukiwa tunaadhimisha siku ya mwanamke duniani, nataka niishauri jamii kuwa usawa kwa mwanamke ni maendeleo kwa wote. Mimi naamini hata katika ngazi ya familia, kukiwa na usawa kwa mtoto wa kike na wa kiume, tutapiga sana hatua kimaendeleo. Kwani naamini wanawake tunaweza, sio mpaka tuwezeshwe. Kwa juhudi zetu wenyewe tunaweza. Hivyo nawashauri wanawake wenzangu, tusibweteke, tupige hatua kimaendeleo ili tuweze kukomboa familia zetu. Wanawake ni kiungo muhimu sana katika jamii, katika swala zima la kuleta maendeleo.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Esther Githui Yuat, na kusihi usikose kujiunga nasi tena.